Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak Ades Alambrarrera, Arabiko irratsaio internazionalistara. Eta zoritxarrez, beti egin behar izaten duen modura, programaren edukian sartu aurretik, besarkada bat eta musu bat bialdu nahi diet, kartzeletatik entzun ahal eta entzuten gaituztenei. Eta sarreran gehiegi luzatu gabe gaurko programan jorratuko dudanaren inguruko laburpentxo bat egingo dizuet orain hasieran, kuina pare bat entzun eta edukiarekin hasiko gara. Beti komodura abia puntu gisa asteko kronika edo hartuko dugu, alegia azken egunetan mundu mailan edo gutxienez ikuspegi internazionalista batetik garrantzitsuak diren hainbat berri ekarriko dizkizuetona, eta besteak beste ba Hondurasera begira jarriko gara, izan ere beste ekintzaile politiko bat hil dute tiroz.
Lakine jaliren nunun be, koloko jaliren nunu ye, Senegalik...
Behar bada, Berta Cáceresen kasua entzutetzua, edo nahiko ospetsua biakatu zen duela urte bete gutxi gora bera, baina, bueno, ia guneroko agira Hondurasen ekintzaileen erailketak, eta, bueno, gaurkoan, ba, Tolupan gertaturiko egintza honen berri emango dizugu, zeinetan Jose de los Santos Sevilla izeneko aktivista hil zuten. Ondoren Ekuadorrera ere begiratuko dugu, bertako hauteskunden emaitzen inguruko irakurketa txiki bat egiteko, eta baita Donbasera ere, badirudelako Moskuk eta Kiebe zueten bat adostu dutela. Pakistanera ere begiratuko dugu azkar baten, itxura baten, atentatu handi bat egon zen lengo astean, hori medio guztiek zabaldu zuten, baina armadak horri erantzunez, ehun lagun hil zituen handik biegunera eta horri buruzko notizia gutxi gurean.
Jugu moroia, jugu nani moroio, adamai, adatetu jafo, adamai, adakazabole, azemai, azentezikila.
Eta azteko kronikarekin amaitzeko, Andaluziara behiratuko dugu, izan ere Andres Bodaloren zateko presoaren aldeko martxa egin zuten igandean, eta labur-labur aipatuko dugu nola gauzatu zen eta zeintzuk ziren baldarrikapen hildo nagusiak. Eta berri hauekin musikapur batekin iritsiko gara gaueko 8:30etara, eta orduan telefonoz bestalde Erroman izango dugu Andrea, Notaf, Baldezuzako HT-ren kontrako mugimenduaren inguruko irakurketa bat eginez, bera tesi doktorala egiten ari da gai horren inguruan, eta bueno, apur bat irrati formatuaren mua guztiekin eta denbora gutxirekin, baina kontatuko digu nola antolatu den mugimendua, eragin duen HT-ek Baldezuzan, eta zein den egungo egoera. Hori 8:30 aldera esan dizu da modura, eta ondoren 9:00 kolaborazioaren tartea izango da. Eta kolaborazioan mikrofono hauetan ez, baina telefonaz bestalde Mireia izango dugu, Askapenako kidea, ohiko kolaboratzailea, eta kasu honetan berak Saharako egoerari buruz hitz egingo digu, apur bat bilakaera historikoa baino egungo kontestuan zentratuz, eta hortaz, bueno, Sahara herriaren beste enfoke bat, edo bueno, gutxienez hurbilpen bat, edo orazpen bat, zertan den egoera. Eta horrela, besterik gabe, kuina pare bat entzun, eta hasiko gara programarekin.
Badatoz 2017ko brigadak. 30 urte borrokak uztartzen. Argentina eta Uruguai, Bolivia, Kuba, Brasil, Bretaña, Italia, Mexiko, Palestina, herrialde katalanak, Venezuela. Izen emateko idatzi helbide honetara. brigadak@askapena.org. Brigadak 2017. Askapena, Euskal Herriko eragile internazionalista.
Izpidea. Euskal Herriko aktualitatea goizero euskaraz. Alabedi bi eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean. Astelehenetik ostiralera, 9:00-10:00.
Tiroa kontzertuaren erdian. Ostegunero, arratsaldeko 3:00-4:00 arte. Musika klasikoa Alabedi Irratian.
.000/+7.7 bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna.
Data hauek korriz markatu, iritsi da bertxokatu.
Martxoak bat, garrasin, barkatu.
Martxoak zazpi, aranban bezarkatu.
Martxoak 15, txapelarrin, eskatu.
Eta martxoaren 22, Alabedin, bilakatu.
Zaio guztiak 8:00, gertukatu eta distrukatu.
Katuak entzundu garbi.
Eta asteko kronikarekin asteko Hondurasera behira jarriko gara, izan ere beste aktivista politiko indigena bat hil dute tiroz. Tolupan herria Hondurasko jatorrizko herri bat da, maiz salatu izan duena jasan duen jasarpena ingurumenaren aldeko borrokan nabarmendu izan da bereziki, bere bizilekuetatik kanporatu ez izateko borroka gogorra egin baitu Hondurasko lurjabeen aurka, eta Tolupan indigenen elkarteko presidentea Jose de los Santos Sevilla, aktivista entzutetzua eta ezaguna Hondurasen, hil zuten tiroz joan den otsaiaren 18an. Hondurasen 2009ko estatu kolpeaz geroztik ohikoak dira aktivista politikoen erailketak, violentzi giro orokortuan iskutatzen dituztenak nolabait, eta adibidez Global Witness gobernuzkanpoko erakundearen arabera 2009tik ona 123 ekologista eta indigena hil dituzte bertan, munduan mota horretako hilketa gehien gertatzen den herrialdea Honduras. Eta Latinoamerikatik mugitu gabe Ekuadorrera begira jarriko gara, izan ere igandean hauteskundeak izan zituzten, eta astiro badare pixkanapka ezagutzen ari dira hauteskundean emaitzak, eta badirudi hortxe gongo dira bigarren itzulira pasatzeko aukera. Gogoratu dezagun egungo presidentea Rafael Correa ezin izan dela hauteskundetara aurkeztu, eta Lenin Moreno izan dela Herri Aliantzaren presidente gaia. Berak irazitu hauteskundeak, eta zenbaketen arabera, azken zenbaketen arabera, botoen 129,11 eskuratu ditu, 140ra iritsiko balitz, edo bigarren indarrari 10 puntuko aldea aterako balio, bigarren itzulia elitzak ospatu beharko, baina badirudi ez dela horrela izango. Beti egiten duen modura, edo azken aldian eskuinak Latinoamerikan ohiko bihurtu duen praktika politikoa garatu du, edo garatzen alegindu da kasunetan Ekuadorren beste behin ere, eta ustelkeria salaketak egin baditu, egin ditu eta ugariak izan dira parkatu, baina Unasurrek esan du ez dagoela hori frogatzeko oinarririk, eta hauteskundeak garbiak izan direla. Alabaina badirudi bigarren itzuli bat egongo dela, eta bigarren itzuli honetan Herri Aliantza, APE, Alianza Popular, eta Kreo Mugimendu Kontserbadoreko Guillermo Lasso lehiatuko direla. Beti kontutan izan da, lehenak Herri Aliantzak eskerrak botoen 129,11 lortu duela, eta eskuin kontserbadoreak botoen 128. Hala ere, atzerrian bizi diren ekuadortarren botoa zenbatzea falta da, eta Morenok esan du ziur dela hauen gehiengoak bere alde bozkatu eta bigarren itzulia ez dela beharrezkoa izango. Eta bigarren itzuliari begira, badirudi oposizioko alderdi sozialista kristauak Lasso kontserbadora babestuko duela, eta esker demokratikoa oraindik ez da posizionatu. Mabuti. ikusi beharko da nola garatzen den kontestu hau, ba Latinoamerikan aurrekoan Luismi Uartek programa honetan bertan komentatzen zuen modura gertatzen ari den gobernu aurrerakoien ba ahultze edo gobernu progresista etiketa bateratzaile bat erabiltzeagatik hauen ahultze orokortuan Ekuador zelako ba itxuran mantenduko zenetako bat, baina bigarren itzuli honek ez dutuzte kolokan jarriko duenik gobernua, aperen gobernua, baina bai nolabait garaipenaren une hori edo hauteskunde garaipena atzeratu eta luzatu egingo duela momentua. Bestalde beste galdera bat ere erantzun behar zuten ekuartarrek, ala zion galderak, ados alzaude kargu publiko gisa jarduteko baldintzetako bat izan dadila paradisu fiskaletan ondasunik eta kapitalik ez izatea, eta badirudi kasunetan bai, erraz irabaziko duela galdeketa ba, bai eskoaren iniziatibak, gobernuak planteaturiko iniziatibak. Eta horreko astean aipatzen genuen Donbasen Moskuruko Errusian aldeko indarren eta Kieven edo Ukrainiaren aldeko indarren arteko tirabirak sendotu zirela, badirudi atzotik hasita zueten bat adostu zutela Errusiak eta Kievek Berlinen eta Parisen bitartekaritzarekin. Orain ikusi beharko da ea zueten hau gauzatzen den, baina badirudi ba gutxien esatzotik ez dela enfrentamendurik izan. Eta Pakistanera begira jarriko ara jarraian, izan ere joan den astean, ostegunean, hilaren 16an, bertako edabideek, mas mediek, zabaldu zuten nola ekintzaile suizida batek 88 pertsona hil zituen islama baten, 2014tik herrialdeak jasaten zuen eraso larrienean, baina armadak ere erantzun egin zion eraso honi eta horrek ez du horremesterako erantzunik izan gure medioetan. Asif Gafor, Pakistango armadaren bosera maiaren arabera, militarrek egun terrorista baino gehiago hil dituzte egun bakarrean erasoari erantzunez, naiz eta ez duten zehaztu hildakoak nortzuk diren edo ze erakunde armatuko kide diren. Baina zenbait iturrien arabera Afganistaneko mugan jarri dute harreta Baluchistan inguruan. Erasotik atentatutik, osteguneko atentatutik ordu gutxira Estatu Islamikoaren izenean aldarrikatu zuten ekintza eta eskualdeko gobernuak hiru eguneko dolua esarri ondoren armadak esan bezala bere mendekua hartu du. Bimila amalaugarren urtetik eraso gogorrena izan zen ostegunekoa eta astebetean zeigarrena. Astelenean 13 lagun hil ziren Lahore hiriko manifestazio batean, poliziaren kontra egin zuten atentatu baten, asteazkenan eraso bikoitza egin zuten iparraldean, eta Peshawarren gobernuaren kontrako egoitza baten aurka ere egin zuten. Pakistango talibanak edo haiekin loturiko taldeak egon daitezke hauen atzean. Bestalde, Baluchistango askapenerako fronteak ere ekintza ezberdinak egin ditu, eta joan den astean hiru militar ere hil zituen. Iarabilala, kaiarabalala,
latinina ah moga fila kele na midi la doma yina doko ia la le no itia la nye
fangano di gele di monote mabuti
eta ajaen por la libertad de Andrés Bodalo komunikatuan Satek deialdi bat egin zuen igandenetan Andres Bodaloren aldeko manifestazioa egiteko eta 100 lagunek erantzun zioten deialdiari. Aurreko baten hemen elkarrizketan Kurro kasaltzen zigun modura Andres Bodalo Sateko militantea, ba, Guardia Zibilaren polizi montaje baten ondorioz dago atxilotua, eta hala ere, bueno, bertan jarraitzen du, eta horren arira manifestazioa egin zuten igandean jaenen, eta hainbat eta hainbat babes jaso ondoren, badiduri manifestazio arrakastatxua egin zutela.
Iara bilala Kayara bala Andero yara biratinina Ahamo gafila
Bueno, eta azteko kronika hemen amaitutzat emango dut, musika buru bat entzun eta bueltan Italiara ingo dugu. Buelta atxeteren, bertako atxeteren kontrako, Balde Susan atxeteren kontra antolatu den mugimendua aztertu eta ba, apur bat gaian sakontzeko.
Saben las piedras que a este lado de por qué las manos lloran. Saben de cascos de caballos, de quien vive de deshoras. Saben del ruido del caer, del rocío en las pistolas. Saben que nunca han de volver las pisadas de la aurora. Ruedas de los carros. De la miseria en el jergón. De soñar cuchara y barro. Saben de volver en las fosas del dolor. Las caricias del soñando ser piedra alada. Las lenguas ensuciadas. De guijarros de palabras. Y las uñas empedradas. Yeah.
volver el serrín. Debes andar ni de fin. De flotar en aceite con sudor. De mañanas de gris.
Saben las piedras caminar sobre la sombra del hambre. Cuando no las coge nadie.
Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios. Se han convertido estar explotado en un privilegio.
¿El precio?
Tu dignidad, no lo dudes. La gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, propatrañas, censura. La marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla. Futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo. Puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla.
Y mientras,
otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer, asesinato legal, doctrina. El Ministerio de Sanidad asesina, nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca. Pero el que siembra miseria recoge bombas lapa, políticas policíacas, estado de excepción. Ocultan sin vergüenza el número de placa, gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca. Levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas.
Yeah. El miedo va a cambiar de bando.
Yeah.
El miedo va a cambiar de bando.
Yeah.
El miedo va a cambiar de bando.
No desesperes, sigue protestando.
Yeah. El miedo va a cambiar de bando.
Yeah.
El miedo va a cambiar de bando.
Yeah.
El miedo va a cambiar de bando.
No desesperes, sigue protestando.
Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira a Amancio Ortega. La realidad golpea. Por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo. Que tomen conciencia obrera, que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género. Y que el miedo lo siente el gobernante, él y el asesino de elefantes. Que noten en sus carnes que está llegando el día en el que el pueblo retome la soberanía. Quieran o no, va a suceder. Cuando la indiferencia sea odio, van a caer. Y si quieren volver, el sucio les espera. Resistiré con mi fusil como Allende en La Moneda.
Desesperes, sigue protestando.
Yeah. El miedo va a cambiar de bando.
Yeah.
El miedo va a cambiar de bando.
Yeah.
El miedo va a cambiar de bando.
No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando.
Bueno, eta esan dizuet Italiara joango ginela Notaf mugimendua hitz egiteko, baina bueno, deika eta deika nire naiz. Andrea ere telefonoan bestaldean dago, korreo bitartez esan baitit prest dagoela, baina bueno, ez dakit ze arazo tekniko dagoen, ez dut lortzen deia egitea, ez dakit telefono arazoa den edo. Saiatzen jarraituko dut eta dukadenean Maira pasako dut.
Gure izaheraren bazterri dunak akerian, arlo guztietan
mendien apaingarriok ziran zugaitza. Pagodi sartain txaur gaztainta aritzak. Eldu ziran behingoan pinu beltzarrotzak. Atzoko baso epelak dira mortu hotza. Herri zar bat agabea eingote daltza. Herri zar bat badoa eingote daltza.
Baserrian jaiotako anaz eskola ikitziko gizona. Aite tamaren erentzia usadio sarrak baino ez todaz. Iketzkin pastore karreteru, basoa dekot behar leku, bagadu jatzeta larrak, jagotean eure beharra. Baiek aieko musikeari, zenbetek eingure jantzan, trenak edakarren mundu barrien labrantzea eidagatza. Eta gurean urre berdea, pinuzko etorkizun baltza. Iru gozea zezina, dakaren enpatzulatza. Euskaldun olege sarra, libre baso eta larra. Ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena. Ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena. Ekintza zuzena, askatasunaren irtena. Jorratu deikun ba bidea. Modernitatea dala dastala, kapitalak zera dino. Atzera kanino ala, aldean ona zondino. Obai zin miseru ebaie libre, jaunak nizketute baino. Eno zue ikusiko, ondio karren belauniko. Nondagoz larrak, aretz tapagok, lehenagoko herri baso. Pinuz baltzitu, ondondo zarratu, tagana due galazo. Entzun eiztek ba pinuz sale, azena propietario. Eutzena gine baino, pospolo atzarrago. Euskaldun on lege zarra. Libre baso eta larrak. Ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena. Ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena. Ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena. Ekintza zuzena, askatasunaren kirtena. Jorratu daigun ba bidea. Ekintza zuzena, bihotzak agintando zen.
Orduan, pinu eserre, kantera guztien da, onerako edo, zeu zer
bueno, kantea ba, horixe, eta nadu leukunari problemak erriako zen, eh?
Bai.
Eta egon kasu, basoak errein ziren.
Ah, bai.
Eta etxi egiten horien propietaria be, kasu dut etxila.
Eta no, guztu bizit?
Eta guztizik, ba, izin demutzo. Ba, kasu dut egon zan. Eta gero, beha portonaz, Otiri gero esaten otzinean, hi, hau txetxe bizite horretan da, hi, itxin dut bakea. Ze hau txen ari nire baino, bortzola txarrago.
Nafai ez?
Eta, bortzari hau fuertea da.
Bai, errein otzin,
dimulisko, ja. Bai, eh? Bai, 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 bai,
bai, bai, bai, bai, bai, bai,
bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
bai, bai, bai, bai, bai,
y la gente como ha visto los hospitales bien o mal,
¿no? ya pues, da igual porque se está acabando todo,
sí,
con los primeros años
mal, ¿no?
Se le quería mucho más.
Ajá, sí,
aquí se luchó mucho para parar los hospitales, se pararon, no va a parar, se ha ganado.
Ah, sí,
aquí el único pueblo que luchó por más, ¿no? Si el monte era Madrid.
Ah, sí, desde que se acaba del monte
todo. Los potros, las vacas en la monte, las ovejas, las cabras,
todo.
Aquí se comió el monte.
¿Qué diferencia hay cerca del ayuntamiento del pueblo?
Pues el pueblo manda el pueblo.
Bueno, eta ez dakit telefonaren arazoa den, irratiaren arazoa den, baina bueno, deika eta deika ari nahi zitariara, eta ez dut lortzen Andrearekin harremanetan jartzea, ez dakit zerein, musika pura daia jarriko dut, ez dakit zer prestatua, desastre zuzenekoaren arazoak, eta bueno, igual frogatu beharko nuke lehenago, baina normalan ibiltzen denez, ba, ez dut frogarik egin, eta ba, ez dakit, zer dela, eta den arazo hau jarriko dut musika puru bat eta ia tarte horretan konbontze doan, bestela zuzenean pasako gara bigarren atalera, kolaborazioaren atalera, eta Andrearen elgarrizketa beste baterak utziko dugu edo ikusi beharko dugu nola egiten dugun.
Gauderetan non geudelen in Zailak amaika baino lehen non Zailak agintzen du nimen lehen Digere bagenekien ta Txakur denek Izan oidute Bere gabearen itxura Bimila Eta bat Iraiaren Amar Lupuek Aitzakia Ez zuten Eguna Ditu dio gerra honi noiz Hospitaletan tankerik ez Dugu azkena da beti ze Sakotasun mota hori eta Txakur denek izan nahi dute Bere jabearen itxura Bimila eta bat Iraiaren amak Lupuek aitzakia Ez zuten eguna Azken eguna Tikona, Guantanamo erraldoi bat Zeinen da, ja horan Erantzun, kizuna Zein bizira, seguro
eser ez dut lortzen deirik egitea, ez dakit zein izango den arazoa, eta hori esan ez dakit osondo zer egin, ari naiz infosazpin bilatzenea elkarrizketa interesgarririk dagoen jartzeko moduan, eta hori aporat, pues, improvisatzen egingo dute hamar minutuko elkarrizketa interesgarrien bat topatzen dudan, hori musikarekin jarraituko dut apur baten horrela utxunak betetzen aldoa modura eta nire gustu musikal eskasaz, alabediko guina nolabait alaitu nahian ez dakit, baina bueno, banabil zerbaitetan kantatxoa jarri eta ea bueltarako audio bat sartu dezakedan.
diferentzirik ez da. Diferentzirik ez da, hemen inor ez da, inor baino gehiago. Diferentzirik ez da, ez da, eta ez da gutxiago. Diferentzirik ez da. Diferentzirik ez da, hemen inor ez da, inor baino gehiago. Diferentzirik ez da, ez da. Proposatzen duenak beti itza motz, ta deus proposatzen ez duena ez da inoiz datos. Aldaketa nahi dugu kanpoan etxean, baina ez da deus aldatzen gu aldatu ezean. Eragiten, eragiten, ez dakitakiten bestela ezin dela irten. Diferentzietatik gukatik, paretak hautsita hasi zubiak egiten. Ikusten ahal data, ikusten ahaltzen, beltz bat zurien kalean aginduak zabaltzen. Baina ez dut ikusi zuririk orain artean, beltzen kale batean ordulariak saltzen. Erritar hau zapez ministro presidente, bada jerarkia inkoherente, desente. Txikiago baten gainean dagoen atente, beti egon erbaita handiago baten menpe. Mundu libre batean diferentzirik ez da. Zuta nire artean diferentzirik ez da. Barnean ditugun aurre iritziak entzean, danor bera sortu ezean. Diferentzirik ez da. Diferentzirik ez da, hemen inor ez da, inor baino gehiago. Diferentzirik ez da, ez da, eta ez da gutxiago. Diferentzirik ez da. Diferentzirik ez da, hemen inor ez da, inor baino gehiago. Diferentzirik ez da, ez da. Txampona initzituenak atxikitzen ditu denak, sakela estuen dutenak dira eskuzabalenak. Goitik berako eskemak dira betik gora eraikitzen hasi behar direnak. Lapurren beldur dena da lapurra, bestengan islatzen da maiz norberaren beldurra. Naturak eman dizkigu zuaitzak ukari egurra, nork ezberdin du gaituko talurra. Behar bada bioten erara, animalien ta gure artean diferentzi bat bada. Munduko gatazketan jarriz begirada, edozen espezie baino pasatiakoak gara. Aditu denontzat lege berdinak zituzten aurkitu. Nahi justiziak pertsonak ezberdintzen segitu, eriotza guztiak berdinduko ditu. Mundu libre batean diferentzirik ez da. Zuta nire artean diferentzirik ez da. Barnean ditugun aurre iritziak entzean, danor bera sortu ezean. Diferentzirik ez da. Diferentzirik ez da, hemen inor ez da, inor baino gehiago. Diferentzirik ez da, ez da, eta ez da gutxiago. Diferentzirik ez da. Diferentzirik ez da, hemen inor ez da, inor baino gehiago. Diferentzirik ez da, ez da. Gaur denak berdinak dira, eta guztiak desberdin.
Yeah. Iban a ser los disparos que acabaron con su vida. Hace unos días mataron a un policía, ejemplar trabajador, esposo y padre de familia. Al día siguiente nadie hablaba de otra cosa, al día siguiente no existía otra noticia. Al día siguiente asistimos a su entierro y lloramos cuando dijeron llorar obediente. Lloramos. Por la pérdida de ese gran hombre, hicimos nuestro dolor de aquella familia. Calificamos de inútil aquella última muerte y exigimos y rogamos, suplicamos casi fuese. Sentimos nuestro cada pésame enviado, con él dijeron nos han matado a todos. Guardamos luto y un minuto de silencio junto a las autoridades de cualquier color y signo. Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas con Habana media hasta de esa inmensa mayoría, de los gritos del Yamasta. Los testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas con la mala media hasta de esa inmensa mayoría, de los gritos del Yabasta. A todas las concentraciones, fuimos a las mil y una manifestaciones, vestimos lazos de todos los colores, sus palabras permitieron que no dijésemos nada. Aquellos días vestimos de tolerancia, cerramos filas en torno a la democracia. Ciudadanos bien, ciudadanos de bien, acusando no sé qué, acusando no sé quién. Sin noticia, una de tantas que no se rentabilizan, una de tantas en las que es algún obrero el que al igual que al vacío cae también en el olvido. ¿Qué valor tiene la muerte de un desgraciado? El mismo valor que tuvo su nacimiento. ¿Y dónde están sus viudas? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde las condolencias? ¿Dónde tanto grito? Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas con la mala media hasta de esa inmensa mayoría de sus gritos desde abajo.
Bueno, eta orain bai, espero telefonoarekin arazorik ez izatea, eta dena ondo joan bada, telefonoren bestaldean izango dugu Mireia. Gabon, Mireia.
Bai, Gabon.
Bai, aipatu dut programaren hasieran, gaurkoan hitz egingo zenuela Mendebaldeko Saharari buruz, eta ez dakit gehiago luzatu gabe zuri pasako izut hitza.
Bai, gaurkoan esan bezala Mendebaldeko Sahara ekarri nahi izan dut gogora. Azkenean Saharari buruz askotan entzun eta hitz egin baldin badugu ere gai mamitsua delako, ez? Eta azken hilabeteak edo urtea ba bereziak izan direlako. 40 urte igaro dira gerra hasi zenetik, hau da Marokok lurraldea okupatu zuenetik eta beraz Sahararrek Argeliara ihes egin behar izan zutenetik. Eta era berean 25 urte igaro dira RAS edo Republika Arabiar Demokratiko Sahararrak Marokorekin suetena sinatu zuenetik. Nik Argeliako refuxatu kanpalekutatik aratago Mendebaldeko Sahara okupatuari zo egin nahiko nioke, ez? 2016 urtea azken urteetako gatazkatsuena eta tentsio handienekoa izan da esan duten bezala Mendebaldeko Saharan. Horren hasiera edo martxoan izango zen, Ban Ki-moonek Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak edo zenak Tindufeko kanpalekua bisitatu zituen. Eta lehengo aldiz erabili zuen okupazio hitza Mendebaldeko Saharak pairatzen duen errealitatea definitzeko edo. Marokok hori mehatxu gisa jaso zuen eta edo hori eman zuen ulertzera behintzat, ze bi aste beranduago Minurso, igual gogorarazteko Minursoa Nazio Batuen Erakundeak Mendebaldeko Sahararako sorturiko misio berezia, da kasko urdinak edo deitzen direnak, eta misio hau bakarra da munduan giza eskubideen bermea gauzatzen ez duena. Beraz, martxoan Ban Ki-moonek okupazio hitza erabili ostean, Marokok kanporatu zituen Minurso misioko 80 kide, hau da langile guztiak, eta horrek tentsio handia eragin zuen zonaldean. Naiz eta gerora irailean edola Marokok kanporatu zituen 80 kide horietatik beste 25 onartu edo berron hartu behar izan zituen bere lurretan. Azken finean, lehen aldia izan zen Marokok Nazio Batuen Erakundeko mandatariei modu horretan aurka egiten ziena, eta nazio batuetako funtzionarioak kanporatzen zituena. Baina, bueno, hori ezen izan Marokoren mehatxoekinen bakarra aurreko urtean. Aipatu nahiko nuke ere, gerateko tentsioa, ez? Azkenean, gerraren mamua ez da inoiz hain gertu izan 1981an bakea sinatu zenetik 2006 urte ontar arte, ez? Gergerat zer den ba? Gergerat berez territorio liberatua da. 5 kilometroko zabalera dauka, Marokok eraikitako arresiaren edo Marokok okupatua duen Saharar lur horren mugatik Mauritaniarako mugaraino dijoan tarte bat, ez? Lur ere mu libre bat, zeina gerraren ondoren fronte polisarioaren esku geratu zen. Beraz, territorio librea da. Eta gainontzeko territorio liberatuan bezalaxe, ba, lasaitasuna izan da nagusi bakea sinatu zenetik. Baino, aurreko urtean, 2006ko abuztuan, Marokoko jendarmeek eskoltatuta langile eta ingeniariak heldu ziren bertara. Marokoko harresia igaro, pasa, eta errepide bat eraikitzeari ekin zioten. Marokoren esanetan edo ala saldu nahi izan zuen bederen, kamioiek Mauritaniarako aduanaraino ba, bide bat izan zezaten egokia, eta bertan ba, droga trafikoa ekiditeko neurri bezala, edo ala saldu nahi izan zuten gutxinez. Horrek, zer suposatzen du? Horrek suposatzen du 1981ko bake hitzarmenak urratzea. Ze akordio hoietan, argi eta garbi jasotzen da, territorio liberatuan ezin dela inungo inkursiorik egin. Orduan, Frente Polisarioak hori ikusita, Minursoko, da, misio bereziko, arduraduna jakinaren gainean jarri zuen, baitaren Nazio Batuetako ordezkari gorena zen Ban Ki-moon ere bai, eta espero zuen, ba, esku hartze bat edo egingo zuela, baino ez zen ala izan. Eta Nazio Batuen Erakundeetako zea guztiek, egitura guztiek, ba, ez ikusiarena egin zuten gutxinez hasieran. Beraz, Sahararen ustez inkursio horren intentzioa etzen errepide bat egitea. Zen gune hortan bere kontrola ezarri eta nolabait Sahararekiko tentsioak handitzea. Eta baita ere jartzen Nazio Batuen Erakundea tesitura batean non aukeratu beharko zen Sahararen edo Marokoarren alde egin, ez? Tentsio horren aurrean Saharako gobernuak Argeliako errefuxatu kanpalekuetatik zehor dagoen exilioan miliziak mobilizatu zituen zonaldera, asfaltazio hori edo eteteko. Eta Marokok konbateko gurdiak eta dena mugieratzen zuten, ejertzitoa mobilizatu zuen. Horren erdian azkenean Minursok nolabait reakzionatu behar izan zuen, eta onartu zuen gaur egun horrenik mantentzen den aurria, ez? Kasko urdinek, gatazkagune hori zaintzen dute, kako txartean zaindu, eta gauetan erretiratu egiten dira zonalde horretatik. Nere ustez oso neurri bitxia da hartu zuena, baina bueno, iritziak iritzi. Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak guztia handiagora joan baino lehen ere saiatu zen planteatzen Nazio Batuen erakundeko asanbladan neurriren bat hartzea, baina Frantzia, Espainia eta Senegal aurka agertu ziren, beraz ez ere zean gelitu zen inolako esku hartzea handiagorik. Minursoko arduradun nagusiak ere bere aldetik gunetik urruntzeko deia egin zuen, zakite, nolabait pixkat ez ikusiarena, eta Frente Polisarioa guztiz haserre agertu zen. Azkenean, tentsioa areta handiagoa izan da hilabete. Eta abuztutik tentsioa da nabari gune hortan. Fronte Polisarioak ordezkaritza iraunkor bat jarri du gunean, eta mehatxu egin du ere, tentsioak bere horretan jarraitzen baldin badu, Maroko eta Mauritania arteko muga hori gurutzatzen duten kamioiak gelditu eta inspekzionatzen hasiko dela, pasaportetan ere zigilua ezarriz, eta ikusiko mehatxu eta tentsioak zerrematen duen, baina horri begira egon beharko gara. Horrez gain, Marokok beste bide batzuk ere erabili ditu tentsio horri egurra botatzeko edo, eta testu inguru hortan Afrikako batasunak baiezkoa eman dio urtarril hontan, 2017ko urtarrilaren 30ean, Marokok batasunean sartzeko egindako eskaerari. Hala, Afrikako batasunera sartzeko eskaeria egin zuen Marokok, eta bertako kide diren 54 estatuetatik 39 alde agertu dira. Afrikako batasuna da, Afrikako estatuek osatzen duten sare ekonomiko, diplomatiko eta erlijioso bat, eta horren aurrekaria zen Afrikar batasunerako erakundea, eta aipatu behar da Marokok bertako kide izan zela 1984 arte. Urte hortan, Errepublika Arabiar Demokratiko Sahararra onartua izan zen Afrikar batasunerako erakunde hartan, garaian zena, eta Hasan Bigarrena erregeak erakundea utzi zuen. Lehen aldiz da beraz, Maroko eta Sahara Errepublika Afrikako batasunean edo antzeko egitura batean, une berdinean izango direna kide. Lehen aldia da, detxo, nazioarteko erakunde batean, biak kide direla. Ze Afrikako batasuna da, Errepublika Arabiar Saharar Demokratikoa, di estatu izaera itortzen dion erakunde bakarra munduan. Beraz, Maroko parte hartzea eskatu du, onartua izan da, eta alere argi azaldu du Maroko oraindik orain batasun horretatik Sahara kanporatzeko daukana asmoa. Izan ere, Mohamed VI-ak nolabait estrategia aldatu du, ez? Batasunetik kanpo presioa egiten egon ordez, gauzak barrutik aldatzeko autua egin du, segurunik. Eta hori da, Raz eta bere aliatuentzat, bereziki Argeliarentzat, ze Argelia izan da paper garrantzitsua bete duena Afrikar batasunaren barruan, ba, mehatxu argia da Marokoren parte hartzea. Aipatu beharreko beste gai bat, Sahararen inguruan, litzateke Gerimistrikeko gertakarien epaiketa, gogoraraztearen 2010ko urrian, mendebaldeko Saharako hiriburu den Elaiunetik 12 bat kilometrotara, kanpaleku bat eraikizuten milaka sahararrek. 20.000 edo gehiago izan ziren. Ordurarte inoiz ikusi etzen protesta baketsua handiena izan zen mendebaldeko Saharan, eta horrek inflexio puntu nabaria ekarri zuen, ez? Azkenean esan bezala 20.000 Sahararretik gora batu ziren bertan, 20 egunez, baino kanpaleku horretara indarrez hartu ziren polizia eta jendarme marokiarrak, eta zu emateaz gain ikaragarrizko ondorio basatiak sortu zituen. Atxilotuak eta torturatuak egunka izan ziren, hildakoren bat ere izan zen, eta protestak mendebaldeko Sahara osora zabaldu ziren. Gerimistrikeko gertakari horiek epaiketa handi bat ekarri zuten 2013an, eta epaiketa hortan 25 Sahara epaituak izan ziren auzitegi militar batetan. Eta espetxe zigor altutara kondenatuak izan ziren gainera, batzuk biziarteko zigorretaraino. Hoien artean zen, 2011-tik Euskal Herrian bizi den Hasan Alia ere. Gaur egun, 25 pertsona horietatik bi kalean dira, bat Hasana eta refuxiatu estatusa eskuratu du Espainian, eta beste bat gaixo larria da, beraz askatasuna onartu zioten. Gainontzeko 23ek espetxean segitzen dute. Rabatetik kilometro gutxitara, hau da, mendebaldeko Saharatik, hau da, bere familia errengatik, 1000 kilometro ingurutara, baina bueno, hori ulertu behar da, errepidak ez direla hemen bezala, eta beraz bidaiaren orduak asko zaundiagoak direla. Epaiketa honen inguruan zer, ba, askotan salatu izan dela nazioartean, epaiketa horren balio gabezia, ze epaitegi militar batek, epaitzen ditu zibil batzuk. Inungo frogarik gabe eta zuzenbideko oinarriak errespetatu gabe, beraz. Presioak handiak izan dira urte hauetan zehar, paiketa hori ba gutxienik berriz egitzeko, errepikatzeko, edota kondenak bertan bera uzteko. Azkenik, 2016ko abenduan, 2016 bukaeran, korrika eta presaka, epaiketa errepikatzea erakizun Maroko, presio hienpean, eta nazioartean Gabona kospatzen ari ziren bitartean, epaiketa burutzeari egin zion kasikazte batetik bestera. Baina, bueno, epaiketa hori suspenditu egin zen, eta 2017ko urtarrilera atzeratu zen, aurtengo urtarrilaren 23an berrekin zitzaion epaiketa hori, baina berriz ere etena izan da, eta martxoaren amairuan berrekingo diote paiketari. El cuento nunca acaba de esaten den bezala. Akusazioa zein den, ba, amaika militarren hilketa egozten diete, baina, bueno, aurreko epaiketan gutxinez, etzen frogatua gelditu ez da militaroien existentzia bera ere. Epaiketa, esan deten bezala, irregular zasunez betea izan zen, nazioarteko behatzailerik edo zerbatzailerik gabe, eta guzti hori salatu zuten nazioartean, ez behin ez bitan. Azkenean ezen froga inkriminatoriorik aurkeztu, eta bakarrik oinarritu ziren torturapean lortutako autoinkulpazioetan. Epaiketa berri hau, ba, nazioarteko ikuskatzaien ordezkaritza burutzen ari da, hori izan behar da, itzulpen simultaneoaren bidez, bainera, baino bertan izan direnek aipatzen dutenez nahiko kaotikoa izaten ari da, itzulpenak ez doaz batera, eta bo, nahiko komplikatua izaten ari da. Beraz, ikusi beharko da zein den epaiketa berri honen emaitza, baina susmoagoa daude pentsatzeko ez dela Sahararrek eta guk nahi dugun bezala absoluzioarekin amaituko. Baina, bueno, bien bitartean Euskal Herrian mintza taim bat izan dira elkartasuna adierazi eta epaiketa fartxa horren amaiera eskatzeko burutu diren elkarretaratzeak, ze izan ere auzitegi marokiarrak ere ez dira eskudunak Sahararrak mendebaldeko Saharan egindako gertakariengatik epaitzeko, ez? Hortaz aparte, gerimizikeko aipatu dugu ere gergerateko tentsioa eta minursoko kiden kanporatzea. Askotan aipatzen da baliabide naturalen gaia eta arrantza eta baliabide naturalen inguruan ere aurten sortu da krisia aurreko urtetatik zetorrena. Jakina, mendebaldeko Saharan badirela interes ekonomiko haundiak, bereziki fosfato eta arrantzari begira, baina baita ere laborantzari begira, eta askotan azten zaigu, baina lekak eta tomate txikiak, tomate txerriak edo ditzen direnak ere, askotan jartorria Maroko jartzen duen arren, Saharar lurretan ekoitziak dira. Bueno, azken urteetan ez dira gutxi izan Europar Batasuna eta Marokoren arteko arrantza eta merkataritza akordioak, eta akordioiek zeresan handia eman izan dute. Europar Batasunak bertan bera utzi izan ditu, berriro egin ditu, eta horri bilida bueltaka, ez? Arrantza eta merkataritza akordioien atzean, argi eta garbi Espainiar eta Frantziar lobien presioa ezinbestekoa izan da. Azken finean bi estatu hauek eta bertako enpresak direlako akordioietan onuradunenak. Horiek dira bereziki Sahara ruretan arrantzatzen dutenak eta bereziki baliabide naturala kontsumitzen dituztenak. Azken akordioa Maroko eta Europar Batasunaren artean 2012koa da, erratzen ez da naiz, eta urtetan auzibidean izan ostean 2016 amaieran Luxemburgoko auzitegiak horren inguruko azken erabakia eman du. Eta ebatzi du akordioa legezkoa dela, beti ere ulertuz akordio horrek Marokoko produktuei eragiten diela. Hau da, inoiz ez diela eragingo mendebaldeko Saharako lur eta uretako produktuei. Ze sententziak argi esaten du Maroko ez dela hoien eskuduna. Eta bu, beraz, sententzia hau nahiko positiboa izan da zentzu horretan, ze behintzat idatziz jasotzen du lehen aldiz alako zerbait Europar Batasuneko auzitegiaren aldetik, ez? Baina galdera bira, ez? Nor kontrolatuko du merkataritza produktu hoiek, bereziki arrantza, ez direla mendebaldeko Saharako ur eta lurretatik ebatxiak izan. Edo areia, ez? Azken hilabetetan harrapatu dituzte ontzi frantsesak eta espainolak Sahara rondartzetatik areia, nola bai, lapurtzen, bai, lapurtzen esango nuke, eta horren inguruan ere bada lanik egiteko. Sententzia honekin Sahararrak ez dira guztiz pozik gelditu, azkenean ez dielako bertan bera gelditu akordioiek, eta bere Sahararrek esaten dute bai, naiz eta onartu Saharar lur eta uretan ez dela baliabiderik lapurtuko, azkenean hori, ez, galdetzen duen bezala nork kontrolatuko duen hori. Baina Maroko ere da galitu guztiz konforme. Seguruna, ba, kasualitatea edo ez, aurreko astean eta atzo bertan 500 gora etorkinek zeutako arresia igarotzea lortu dute, eta ni galdetzen dut, ez ezote da hori ere Marokok Espainiari egorririko abisu mezua. Ez, Espainiak interes ekonomikoak izateaz gain, beharrezkoa dauka Marokoren parte hartze zuzena etorkinen etorrera masibori ekiditeko. Beraz, nikala mehatxu bixe hartzen ergutxienez. Bestetik zer, aktualitateari buruz, ba, blokeo mediatikoa aipatuko nuke, ez da guztiz aktuala, ze urteak dara matza Mendebaldeko Saharan sekulako blokeo mediatikoa egoten, baina azken urteetako askapenako brigadak ere kanporatuak izan dira, hori ere blokeoaren emaitza da. Bata bestearen atzetik kanporatu dizkibutelako bai 2014an eta 2015an ere brigadak. Baina ez dira gureak kanporatuak izan diren brigada eta delegazio bakarrak. Maroko nazioarteko ordezkaritza ia guztia kanporatzen bai du lurralde okupatutatik. Azkena aurreko astean okerrez banago kazetari kataluniar bat izan da, kanporatua izan dena. Eta gainera bera kanporatzeaz gain Ekip Media komunikabide alternatiboko kideak ere ordu batzuz atxilotuak izan zituzten aurreko astean. Etxe partikular batean sartu ziren kazetariaren kataluniarraren bila eta Ekip Mediako kideak atxilotzera. Ekip Mediako kideek blokeo mediatiko horren aurka egiten dute, ez? Ezakit ezagutzen dituzuen, edo besteren batean aipatu izan dituzuen, baina hauek egiten dute alik eta mobilizazio gehienak filmatu, argazkitan hartu, giza eskubideen urrapen horiek gero sarean eskegitzeko eta alik eta zabalpen handiena izan dezaten. Ze azkenean Mendebaldeko Sahara okupatuan ezinezkoa da publikoki gauzak grabatzea, ezinezkoa protestak egitea, eta nazioartera apenas heltzen zaigun horren ezakit informazio horik edo. Beraz, beraien lana ba, ez da inolaz ere erraza, ez? Orokorrean Saharar aktivistena erresa ez den bezala. Eta hauek aritzen dira eskutuan, askotan etxen teiatuetan eta hola filmatzen, ze kolpatuak eta atxilotuak izan dira ez behin ez bitan. Eta hemendik aurrera zer, ba, zaila jakitea zer gertatuko den Maroko eta Mendebaldeko Sahararen artean, baino gaiak egia esan ez du itxura honik. Eta tentsioa are eta handiagoa da urteak igarotzen dira, guztia berdin jarraitzen du Sahararrentzat, populazioaren zati bat esertuan bizi da, inungo baliabiderik gabe, lurralde okupatuetan segitzen duten Sahararren egunak dokoa ere, geroz eta zailagoa da, lanik gabe, dirurik gabe, baliabiderik gabe, etorkizuna ilune ikusten dute, eta bereziki gazteek, eta itxaropena desesperazio bilakatzen ari dela dioenik ere, badago. Azkenean bitan banatua dago herria, desertua eta okupazioa, bitan banatuta familiak, lagunak, baina guztiak ere nire ustez nahiko etxiak. Eta nik duela gutxi aipatzearen Baionan hainbat errefuxiatu Sahararrekin egoteko aukera izan nun, Runner dokumentalaren inguruan, eta izkanen genuen zona saldi bat, eta haiek argiki zioten. Geroz eta nabariagoak direla, gerraren beharra firmatzen duten ahotsak. Eta generazio zarrenek, ba, kostala kosta horiek nahi baldin badute ere, gazten iritzia horren aldekoa dela. Baina, bueno, bere alakoan, ba, gedein izikeko epaiketaren emaitzari begira egon beharko gara, baita gerderateko atazkaren nondik norako ere azer ematen duen, eta Euskal Herritik, ba, gure sostengo adieraztea ezinbestekoa daukagu, ez, blokeoa gainditzeko, eta gaiari Euskal Herrian zabalpena emateko. Baina baita ere ezinbestekoa da brigadistak eta delegazioak bidaltzen segitzea, eta etorkizun batean, ba, zergaitik ez, Palestinarekin egiten den bezala, ba, Marokok Sahara lurretatik eta uretatik. Lapurtzen ditun baliabidei boikota egitea ere, ba, ez dakit, izan liteke neurri bat, beraz, badago zer eginik Sahararen alde.
Bai, ba, ondo aderitzozu Mireia, azken deialdi hoiekin aurrera behirako proposamen zehatz batzuekin, asmo batzuekin bukatuko genuke gorko kolaborazioa, ez dakit askar zerbait gehitu nahi duzuna maieran?
Ez, nire ustez hori nahiko argi gelditu da aktualitatea zein den eta gure esku dagoena zer den egiteko duguna.
Bai, ba, nire partetik eskertzea baino ez zait geratzen zeure kolaborazio osatua, gustura entzun dut, espero dut entzuleak ere ala gozatu izana, ba, besterik gabe, bi hilabete barru edo izango zaitugu berriz gurekin, mi esker.
Bai, mi esker zuei eta entzule guztiei entzuteagatik, urrengora arte beraz.
Bueno, eta Sahararen txiruletatik gure txiruletara ingo dugu, edo gure programaren amaiera adierazten duen Inken txirula honetara. Eta nire partetik horixe, ja nahiko txapa eta desastre egin dut gaur zuzenean hemen Alabedi Irratian, eta 9:26 emateko diren honetan, ba, nire partetik agurtzea baino ez. Besterik gabe gogoratu zuzenean grabatzen izaten auzuela hemen Alabediko estudiotan. Aste arteetan 8:30-9:30 bitartean, gaueko 8:30-9:30 bitartean, eta errepikapena berriz igandetan izaten dela, programaren errepikapena alegia. Uste dut goizek, eguerdiko 10:30 ordu bitara bitartean, edo 12:30 ordu bat tretara bitartean, eguelta horretan ez dut uste jende askorik ongoenik pendiente egia san. Eta hori xe, gainontzeko irrati liuretatik edo arrozasaretik entzuten gaitu zuenok ere, oiko ordutegietan edo ba, arrozasarean bertan eskegita izango duzu programa. Eta hori xe, besarkada bat, ondo pasastea eta ikusi arte.
.27 terdirekin, bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna.
Data hauek gorriz markatu, iritsi da bertxokatu.
Alaxe dakatua, nazkatu, komplikatu.
Martxoak bat, garrasin, barkatu.
Martxoak zazki, aranban bezarkatu.
Martxoak 15, txapelarrin, eskatu.
Eta martxoaren 22, Alabedin, bilakatu.
Saio guztiak 8:00, gertu, katu eta